Espainiako Auzitegi Konstituzionalera jo du Labek etxeko langileen hitzarmenerako eskubidearen defentsan. Gotzon Hermosilla. Etxeko langileen negoziazio kolektiborako eskubideak Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren mailan bukatu du. Labek erabaki du auzitegi horretara jotzea, beste instantzia batek Espainiako Auzitegi Gorenak arazo formalak argudiatuta ez duelako biderik eman etxeko langileek beren lan hitzarmen propioa izan dezaten. 2022ko maiatzean abiatu zuen Labek prozedura Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan etxeko langileen sektorean negoziazio mahaia eratzeko. Sektorearen ezaugarriak berezi xamarrak dira, sindikatuko idazkaritza juridikoko arduradun Ainize Munioz Gurenek azaldu duenez, enplegatzaileak partikularrak direnez ez dago patronal formalik. Horregatik, gainerako sindikatuekin batera, Confebask deitu zuten mai horretara EAEko patronal nagusia izaki. Baina Confebaskek uko egin zion mai horretan parte hartzeari eta Labek auzitara jo zuen. EAEko Auzitegi Nagusiak aitortu zuen etxeko langileek negoziazio kolektiborako eskubidea bazutela, baina hori oraingoz legez garaturik ez dagoenez ez zuen Confebasken erabakiaren kontrako neurririk hartu. Gorenera jo zuen Labek eta maiatzaren 7an iritsi zenaren ebazpena, formalismo bati eutsi dio sakonean dagoen auziaz ez ebazteko. Eta adierazi du sindikatuek ez dutela behar bezala egiaztatu negoziazio mahaia eskatzeko zilegitasuna eta hortaz ez du eskaera aintzat hartu. Lab ez dago ados interpretazio horrekin. Sindikatu nagusiak daude mahaian eta beren beregi azaldu dute atxikimendua. Beraz, prozesuaren zilegitasuna guztiz egiaztatuta dago. Eta susmoa dute benetako arrazoia beste bat ote den. Gaiaren konplexutasun juridikoa ikusita, Gorenak nahiago izan duela sakoneko eztabaida saihestea arazo tekniko bat aitzakiatzat hartuta. Prozesu osoan gai hori ez da inoiz atera eta inork ez du zalantzan jarri sindikatuen zilegitasuna ez patronalak ez da administrazioak ere esan du Munioz Gurenek. Orain arte aldeek erabili ez duten argudio bati heltzea koherentzia falta begitantzen zaio Labi eta horregatik erabaki du konstituzionalera jotzea. Esplotazio egoera. Etxeko langileek pairatzen duten esplotazio egoera salatu du Labeko koordinatzaile nagusi Garbine Aranburuk. Kapitalismoak berezkoa du arrazakeria, matxismoa eta kolonialismoa eta ezaugarri horiek gurutzatzen dira etxeko langileen egoeran. Esan duenez, lan ikuskaritzak ez du bere lana egiten etxe pribatuetan jarduterik ez duela argudiatuta eta ondorioz langile horiek behar baino lan ordu gehiago egiten dituzte. Langile egoliarrei dagokienez, haien egoerak esklabutzaren ezaugarriak ditu eta mota askotako abusuak eta indarkeria pairatzen dituzte. Etxeko langile aritzen diren behargin gehienak emakume migratu eta arrazializatuak dira. Atzerritarren legearen ondorioz, emakume horiek bide luze eta zaila dute haien egoera erregularizatu ahal izateko eta askotan edozein lan onartzera behartuta ikusten dute beren burua. Goraka datorren olatu fasista eta erreakzionarioari buru egiteko modurik onena langile horien eskubideak bermatzea dela uste du Aranburuk. Euskal Herrira lan egin eta bizitzera datozen langileek baldintza duinak izan behar dituzte. Labeko etxeko langileen sail sindikaleko arduradun Mariana Urkullok azaldu duenez sindikatuak dekalogo bat osatu du etxeko langileen eskubideak bermatzeko 10 neurrirekin. Dekalogo hori aurkeztu zioten Yolanda Díaz Espainiako lan ministro eta presidente ordeari maiatzean arekin izandako bileran eta irailetik aurrera gainerako sindikatuei eta mugimendu feministari ere aurkeztuko diote. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari ere bilerak egiteko eskaera egingo diete dekalogoan bildu dituzten neurriak gauzatzeko.